Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Miliyoni za nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa tatu, itariki 31 y'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2018. Muri kumwe na Frederic Mundekije.
Kuri leta y'u Burundi amarembo aruguruye, umurundi akeneye gutaha yotaha. Ingufu ingorane z'ubutungane nawe zibanza guca mu butungane, ikintu cyo kigakemurwa. Ibisigaye nabyo leta ikibandanya imirimo yayo kuri kwame abenegihugu bari ku kivi.
Uyo ni Prosper Ntahorwamiye, umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo.
Twebwe urya rwandiko jewe ko nabibonye niho nari narabikurikiranye, mu rwandiko ubwago ari rwiza.
Uyo nawe ni Frederic Bamvuga Inyumvira, yahoze ari vice perezida wa Burundi ahurikiye Mugambwe Sahwanya Frodebu. Bose bavuga ku mishyikirano y'Abarundi inshuro ya gatanu yarangiye ku munsi wa mbere, hamwe n'urwandiko rwashikirijwe umwunganirizi. Izi nkuru zose hamwe n'inkuru yerekeye urubanza rw'umwigisha yishe umunyeshuri mu ntara ya Gitega turaziga kwa ko mu kanya kari imbere. Urubanza rw'umwigisha yishe umunyeshuri wiwe mu ntara ya Gitega rwumvirijwe uyu munsi kwa tatu. Mugenzi wacu Fidele Sabimana yari yahishikiye atubwire urubanza ingene rwaciwe, eka amande, eka n'umunyororo waciriwe uyo mwigisha.
Igihe cy'isahindwi n'iminota 16 niho Matayo Mbarushimana, umwigisha wo ku ishuri shingiro rya Bihanga komine ntara ya Gitega, yarenguka imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Gitega mu mpuzu z'icyatsi kibisi zigaragaza abanyororo. Matayo Mbarushimana ari kumwe n'abashingwamanza biwe babiri yarakiye mu jisho, biboneka ko yishimiye imburano aza gushikiriza ubucamanza. Umushikirizamanza yagirije Matayo Mbarushimana gukubita Cedric Bigirimana, umwana yigisha mu mwaka wa gatanu ku ishuri shingiro rya Bihanga. Umushikirizamanza yabwiye sentare ko umwigisha yakubise Cedric Bigirimana w'imyaka 12 bikamuviramo imvune yavuye imuhitana inyuma y'iminsi 6 avugwa. Wagirizwa yemeye imbere ya sentare ko yahanye uwo mwana akoreshaga koni katari gasa ububasha bwo kumuvuna amafyigo. Umwe mu byabona yari yahuriweho ko n'impande zibiri ziburana yabaye Njenjegeri Emmanuel, umuyobozi w'ishuri shingiro rya Bihanga. Uwo muyobozi yabwiye sentare ko amatoza yakozwe ku ishuri yerekanye ko uwo mwigisha yakubise umwana, ariko yirinze kuvuga ko ari byo byoba byatumye umwana yitaba Imana. Imbere ya sentare Njenjegeri Emmanuel yagize ati: "Sinokwemeza neza ko umwana yahitanywe n'imvune yatewe nuko yakubiswe, kuko ivyo bijejwe abaganga bavyigiye." Uwagirizwa ariko yitwa n'abamwunganira yongeye gufata ijambo ahavuga ko uwo mwana bukeye bwaho yarayakubiswe yaje ku ishuri, munyuma agasaba urusha rwo gutaha avuga ko arembye. Akavuga ko byari bigoye ko umwana yarayababaye amafyigo ko yari kuza ku ishuri, ahubwo akavuga ko uwo mwana iyo yarase ubundi bugo yagendana akemeza aho gupfa kwiwe ataba bihuriye n'inkoni yakubiswe. Ababyeyi b'umwana nyakwigendera babwiye sentare ko kuva umwana akubitwa batigeze bamusinzirana, kuko buri joro yitakira avuga ko bara amafyigo gushika naho ku musarani bamufata kugira ngo yihandure. Mu ngoro ya sentare nkuru ya Gitega abanyeshuri bahora bigana n'umwe Cedric Bigirimana bari bakinje, ubwo bari biteze gusura ivyabaye mu Cedric akubitwa. Sentare yavuze ko abana bose batarenza imyaka 13 ko ataburenganzira bashe bwo gusura imbere ya sentare gucyo babimwe ijambo. Inyuma y'impari nyinshi hagati y'ababuranyi, saa 9:50 niho sentare yasavye impande zibiri gusozera imburano zabo. Abavyeyi b'umuhisi Cedric basavye sentare ko yohanisha uwagirizwa umunyoro wo guherayo gutabura urupapuro rw'umutsindo rwiwe n'indishi y'imiliyoni 100 ku muryango wabuze. Umushikirizamanza we yasabiye uwashengeje igihano co gufungwa imyaka 20, amande y'ibihumbi 100 n'indishi y'imiliyoni 10 ku muryango wabuze. Uwagirizwa n'abamwunganira basavye kwezwa kuko bahakanye icaha imbere ya sentare. Urubanza rwaciye ruja mu mwiherero. Igihe cy'isaha 11:04 niho sentare yagarutse gusoma ubwo yaciye. Matayo Mbarushimana yagiriwe n'icaha co kwica Cedric Bigirimana acacigwa igihano co gufungwa imyaka 20, amande y'ibihumbi 100 indishi y'akabaro y'imiliyoni 10 ku muryango wabuze. Umuryango wabuze washimye urubanza rwaciwe na sentare nkuru y'igihugu yegukira intara ya Gitega. Bagoninzigo Eugene n'umuvyeyi w'umwana nyakwigendera Cedric Bigirimana.
Ko ndagwakiriye ububuze ababuze kwirigura tumwanya wunguruza cyo urubanza ndarukengurutse. Yego, baje sinzokunguruza ahubwo bo kubahiriza ibyo biyemeje.
Ababuranira wagirizwa bo bavuze ko bagiye kunguruza urubanza kuko batashimye Ugwachi wana senare ngurugigu yegu kilinara gitega. Cedric Bigirimana, yacikanye mu ijoro rishira uwa kane w'indwi turangije, inyuma y'iminsi itandatu arikavurirwa mu bitaro by'Ibetania komine ntara ya Gitega. Ibipimo vyo mu radio twabonye kwa muganga aho yaguye vyerekana ko uwo mwana yavunitse igufa ryo mu kiyungu yungu. Igitega, Fidel Antoine Nsabimana kubwije rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Inyuma yaho imishikirano y'inshuro igira gatanu irangiriye yarusha mu gihugu cya Tanzania ku munsi wa mbere, maze umwunganizi Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania agatangaza ko ari imishikirano ya nyuma hagarariye. Abarundi batari bake barabandanya gushikiriza ibyiyumviro byabo kuri iyo mishikirano hamwe no kuco kurikira. Frederic Bamvuga inyumvira yigeze kuba vice president wa Burundi ahuri kimugambwe sawanya Frodebu yabwijwe ya Amerika ukuntu yabonye iyo mishikirano.
Twebwe burya rwandiko jewe ko nabibonye niho nari narabikurikiranye no rwandiko ubwago ari gwiza, ariko sinibaza ari ugu ruhande rumwe utari byashyikiwe n'urundi ruhande, ariko uvuga leta y'Ubujumbura sinzi ko ari cyo ruzomara. Nacyo gituma nogaruka mvuga nti ikibazo saho kiri, ikibazo ni gute abakuru b'ibihugu muri karya karere boshobora gufasha kugira ngo leta y'Ubujumbura yemere ibiganiro, no kuvuga abaganira atacho atanguvu basa nabanganya ngo bumve ko leta y'Ubujumbura yumve kikeneye abayigwanya, abayigwanya bumve ko bakeneye leta y'Ubujumbura. No kuvuga ibyo bitabonetse ntibishoboka, nta bigonero bishoboka, je ni bazakwa icoro gikuru coshoboka. Yanje niba ikindi kibazo cyoshoboka gute igihe ibihugu bihurikiye muri ONU byananiwe gushira mu ngiro ingingo yari ntoya yuko ni yakabasaga abapolisi 228 mu gihugu ukuntu ubumwe bwa Afrika bwananiwe kurungika bya 5000 by'abasirikare n'abavahinga baza kuraba byateye akazi na muntu bikabatakuwa amazi n'ubuhaza bishobora gute
kubwanyu
kibazo cy'u Burundi kiracara kananira abahinga
kubwanyu. Mushyira na Frederic bavuga inyumvira, murabona ko muri iki gihe abo basirikare muri ko muravuga n'abapolisi bishyiramo impuzo bakungu bakenewe mu Burundi muri iki gihe
ukenegwa, no kuvuga urabona umutekano mu gihugu cy'u Burundi wowe uraba inyuma uwovuga uti na umutekano uriho, ariko burya ari ikibazo nyamukuru nta kwishyira n'ukwizana kuri mu gihugu cy'u Burundi. Nta muntu avuga ibyo agomba, nta muntu akora icyo agomba, basa n'abantu baboshwe, basa n'abantu bari mu nyororo ku buryo byose bigenda nabi. Hari abashinzwe umutekano batashinzwe umutekano bagira ibyo bashaka, ubutunga ntibukurikirana.
Mwavuze mu ntango ko leta y'u Burundi eka n'abatavuga rumwe nayo batanganya ingufu, aho ntimwavuze ko nibiganiro bidakenewe? Rero
urumva gukenerwa birakenewe, none nyinshi yoba hehe? Ni kuvuga kugira ngo ibyo biganiro bibihabwirizwa kuba ingufu ziva handi zigasunika Bujumbura ikemera ikagenda kuganira n'abatavuga rumwe nayo.
Leta y'u Burundi ivuga ko hari ibiganiro byabaye mu Burundi kandi gasaba ko ibyo biganiro byo kumurirwa mu Burundi, aho mwebwe muvuga kwiki?
Ntibishoboka. Wewe urabe ingene birirwa baratora abantu kubera ko bubahose kuvuga ibyo bitagenda neza. Wibutse wa mudepute ejo bundi yagira ingorane yavugemo n'amashinga amateka bitagenda neza, kandi arimo n'amashinga amateka kandi ariko kazi kiwe.
Ku bwanyu inyishyo yova he ibiganiro imishikano ihuza abarundi iramaze ikiringo kirenga umwaka n'igice ntacavuyemo inshuro zose zitanu zirarenganye, ubwo ntimwamuka murondera umuti aho utari?
Ngira ngo ariko nuko tuba twemera ko ibiganiro ari wo muti, kuko abavuga bati inyishyo yaba igihe kigenda nabi bose bakabona bati igihe kigenda nabi, ubu gende ku munyagihugu aba mu Kirundo wundi aba imakamba wundi aba mu Rutana wundi aba yobanza ubabaze wundi ari Gitega ati mubona ibintu bimeze gute abatari mu mugambo twara ataho begamiye atamigambo begamiyemwo bazokubwira icyo babona
igihe mwari yarusha umuhuza arabahaye urutonde rw'ivyo kwigwa muri byo navyo hari ukuntu hotegurwa amatora yemewe na bose ariko amatwa dusumira imigambwe myinshi nta banywanyi fise ubwo urwo rutonde nirwo bitavye ivyo biganiro bifuza kuganira ko
ico ni kibazo ikibazo cy'abantu baza kuganira abanywari abatagira abanywanyi hari abafise abanywanyi nibyo ubu hari kibazo mbega ibiganiro byo hagati yande nande
Frederic bamvuga inyumvira yahoze ari vice president wa Burundi murakoze cyane gose ku kanya muhaye radio ijwi ry'Amerika
murakoze mukoregwe
naho leta y'u Burundi itaritavye iyo mishikirano yarakurikiranye urwandiko rwashikirijwe na bari bitavye iyo mishikirano ahanini batavuga rumwe na leta Prosper Ntahorwamiye aratangura avuga uko leta yabonye urwandiko rwashikirijwe umwunganizi mkapa Prosper Ntahorwamiye akaba rero ari umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba kandi n'umuvugizi wa leta
makintu kinini leta y'u Burundi yovuga ko kuko ntiyari muri iyo nama ariko gusa icyo yabonye nuko rujya rwandiko kwa bajya abanyepolitike bari yarusha ahanini ingorane bashikirije zitasa n'ibyavuzwe ko baza kwiga kuko ko tubumva umenga ntibemera amatora ntibemera ibwirizwa nshingiro ntibemera umugwise ni washizweho urumva yuko zanavyo biteye kubiri n'ingendo leta
mu migambwe ritavye iyo mishikirano hariho imigambwe yatangaje kwizoja mu biganiro ariko hariho n'indi yavuze ko itazoja mu biganiro hakaba kandi yavuze ko yoja mu biganiro ariko impunzi zose zibanje gutahuka ivyo vyo mwavyakiriye gute
ico ni cimbiro c'imigambwe umugambo n'uburenganzira bwayo kuyumvira canke ko kindi ariko nababwira yuko kuri leta y'u Burundi amaremba ruguruye umurundi akeneye gutaha yotaha ngo singorane z'ubutungane nawe yobanza guca mu butungane ikintu cyo gikemugwa ibisigaye navyo leta irikibandanye imirimo yayo kuri kwame abene gihugu bari ku kizi
bitekanijwe ko umunganirizi Benjamin Mkapa ashikiriza urwandiko eka abategetsi bo mu ntara eka n'abategetsi bo mu ishyirahamwe rya Afurika ikintu mwiteze ayo mashyirahamwe azokorana iki
nta kintu gihanitse leta yiteze turindiye ibyo bazoshika ko hama ntitwabona icyo bashitse ko tuzobira natwe ico tubivuze ko ariko nao gere cyavuze ku kintu kitaraho
imishikirano ya barundi batanguye hari haze nk'imyaka umwaka urenga ringice ntacyo yavuyemo ku bwanyu abanyapolitiki ba Burundi bariko bararondera inyishu z'ibibazo by'u Burundi iyo nzira y'imishikirano niyo nzira nyayo ikwiye cyanjye akwiye ko abarundi bonyene bwo kwicara hamwe
cyavuyemo nico nyene
nikihe
nico nyene cyavuyemo nico nyene
n'ukuvuga
none bikogwaho bigezeho ntubibona
ku bwanyu ikintu cyo tuma abanyapolitiki bose basubira kuja hamwe eka bakavuga rumwe no kunzira amatora cyanjye mu kwitegura amatora cyo bankiki
biragoye ko abanyapolitiki bavuga rumwe mu bijanye na politiki isi yo bayabaye ijuru nahise nizofe baye ijuru twe bico leta y'u Burundi saba nuko abahunze botahuka abipfuza gukora politiki bakaza bakayikora mu Burundi kuko politiki yo mu Burundi ntizokorerwa hanze hanyuma leta y'u Burundi cishije kucipfuzo cy'abene gihugu yarafashe inzira itagisubira inyuma yuko abipfuza gushikira ubutegetsi bazoca mu matora ubu rero leta iri kwitegura kugira ngo amatora mu 2020 azogende neza ikayiboneye akajyo gutumira abarundi bose bavyipfuza kuyitegurira
hari ivyashikirijwe aho ivyo biganiro bisa n'ibihagarariye hariho imirwi yatangaje ko eka hariho n'abarundi benshi bavuze ko bafite ubwoba ko hashobora kuba hari nk'imirwi yoca ifata ibigwanisho ivyo bintu leta yavyakiriye gute
leta iri mu nzira y'amahoro ariko uzozana n'inzira y'ingwano urumva leta izomwivuna nta kundi mugabo twizeye yuko abarundi batahura ko turi mu nzira y'amahoro ngayo umuntu atewe arivuna nihagera rero abaza mu nzira z'inguvu leta izobakira uko baje
hari n'abasavye cyane cyane abo bari bitavye ivyo biganiro bari basavye ko bobaha undi muhuza n'inyishu kubibazo bitandukanye abanyapolitike mu Burundi muri kige
amaherezo y'inzira ni mu nzu nko twayivuze impera n'imperuka ibizoba byose byitwa ibiganiro bizoterezwa gutaha i Burundi ruto gusigara ko kubanza nibaza yuko ibyo kugwa byose zokugwa muntu mbere kuri abimwe ne ibyo kurikira bijanye na politike bya ibiganiro canke ibindi bijanye no gutegura amatora nakazoza k'igihugu byo kwigirwa mu Burundi bikigwa n'abarundi no gira icatere canke afasha akagifasha biriko bibera mu Burundi.
Prosper Ntarwamye umunyamaga mukuru wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wa leta murakoze cyane gose ku kanya muhaye radio ijwi ry'America.
Murakoze gushimwa.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ingwara y'urubandu bita ise ni ingwara ifatira ku ruhu ikaruhindura ibara ku buryo urwaye urubandu canke ise aba asa n'ufise amabara aho iyo ngwara yafashe ndetse rimwe na rimwe ugasanga umuntu ari yagaza. Mu kanya gaheze mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu Jean Mukankusi yaganiriye ivyerekeye iyo ngwara na muganga Eli Mupera umuhinga mu kuvura ingwara z'urukoba. Yatanguye avuga muri rusange ivyerekeye ingwara z'urukoba.
Ingwara z'uruhu umuntu agerageje nko gutanga umuco. Ingwara z'uruhu mu bisanzwe harimo ingwara z'umuntu bizicamo imice kubiri. Harimo ingwara ziba zivuye ku kugwara k'uruhu yezina n'ingwara ziba zivuye nk'aho no kubwira nk'ingwara ya mbandakara, nk'ingwara y'ibihara, ingwara y'isariyo tuza kuvuga mugabo akaba n'izindi ngwara ziba ziba ibimenyetso z'ingwara ziri mu mubiri muri rusange mugabo bikabonekera ku ruhu. Aha umuntu yovuga nk'ingwara tuvuge bya bikomere biza mu birenge bivuye ku ngwara ya diabete, akaba ari nk'ingwara zifata uruhu nyinshi bivuye ku ngwara ya sida eka n'izindi nyinshi. Rero iyo ngwara y'ukiri umuntu kugira tuduge ku ijambo ni ingwara umuntu yovuga ingwara rusangi, ingwara umuntu asanga mu banyagihugu muri rusangi ikintu bita mu Gifaransa le dermatose communautaire, umuntu usanga abona kenshi ziva kumigera bita amamikoze, kuko kujya n'imigera iri ubwoko bwinshi. Imigera n'ubukoko butobuto baba babona muri microscope bakaba butera izo ndwara, hama bikaba bisaba uko umubiri uba umeze ukuntu kugira ngo iyo migera ishobore kugwirirana igahita itera iyo ndwara. Hanyuma kuri iyo ndwara y'isi bisaba nk'uko umuntu atagira isuku ikwiye ry'ibyambarwa nka bajya abantu bavuye kwiyoga bavuye nko muri pisine cyangwa kwiyoga umubiri bagafata nka kajya ijya kajya bakoresha mu kwihanagura esime bagasiga atacanika agasubira kugikoresha kitaruma aba acaja mu iyo migera ikagwirira n'ugasanga ishobora ku
tababarire. Telefone iradutengushye, muganga yatuganiriraga ku byerekeranye n'indwara abanze kuvuga gatoya muri rusange indwara z'uruhu. Yatubwiraga rero iyi ndwara yise indwara mu Kirundi bita urubandu cyangwa ise mu Kinyarwanda nabo niko bayita. Ubwo rero nagira ngo noneho dukomeze mutubwira nka bimwe mu bimenyetso mubona biranga iyi ndwara.
Ego iyo ndwara ahanini ni ndwara ifata izana amabara ingwara y'urubandu cyangwa iyo ndwara y'isi kazana amabara, ugasanga umuntu umubiri w'usiga usana n'urya w'ingwe, hamwe hakera cyane ahandi hakirabura, bikazana amabara ku mubiri wose, hama bikavanganya n'uko habiragurika ibyuya byinshi, ugasanga birafatanye n'uko iyagaza
nko kwiyagaza kiyagaza yari yagaza igaca biza n'ihumurana inzara zikaza
zuzuyemo ibuvunji vunji by'umubiri. Hanyuma ndetse ku rukoba urasanga zifatana iyo byatebye zica zifata ni no miyungiro cyane cyane hagati mu mano bikazana ibimeme cyangwa hagati mu ntoke naho nyine zigatera zizana ibyo umengo zirasatura hagati hadi ntoke zifatanira wabyiri wakora mu mazi ubwo ukamengo ni nk'umuntu ariko aragukata imbugita.
Umuntu yavuga rero ko ibyo bimeme cyangwa se ibyo bibabaza mu hagati y'intoki nabyo ari ise
biva ku migera imwe bavuga isi iyo biri ku rukoba hanyuma iyo biri mu mano baca byita ibimeme cyangwa birafata nta zina bifite mugabo birafata no hagati y'intoke cyangwa bigafata mu ngingo zose nk'umuntu w'abapasoni birakunda gufata munsi y'amabere kuko naho nyine habiri ibyuya cyangwa ahantu bita mu ntanu aho usanga imyemerero y'ukuguru gufatanya muri uyu mubiri ubufatanya tako n'umutumba
byose rero biva kuri uwo mugera bita mikozi
biva kuri uyu mugera mugaba akabyita isi iyo bifashe umubiri.
Turaza gukomeza tubiganireho ariko iyo ndwara umuntu ashobora kwivura igakira ibimeme turabibona umuntu akagira ibimeme ejo bikaba byakize ariko nano kongera akabirwara iyi ndwara iravurwa igakira.
Ego indwara iravugwa igakira na cyane cyane igakingwa kuko mu kuyikinga bisaba gukomeza bijya badusaba ku migambi y'isuku niyo umuntu avuye kugira siporo avuye mu ikarashishi agahita yoga kugira yikore ku ibyuya akumuka hanyuma nko ku muntu aba muri ko bajya bari kubakina bakareka guhindura tujya bita amamayo zijya mpuzu kuko iyo wambaye impuzu y'umuntu ayirwaye irahita ipandukira hanyuma cyangwa bikavana na bigena ababwiye nka seriviyete umuntu avuye koga akihanagura ntayanikire cyangwa ukaraba mu mashuka y'umuntu yarayarabiriyemo ibyuya ayirwaye nabyo nyine birashobora kuyanduza bivuga yuko umuntu ateza kugira isuku ry'umubiri mugabo iyo umuntu amaze kuyirwara kwa muganga hariho imiti myinshi yaba iy'ukwisiga yaba iy'ukumira bivanye no ku rugero indwara iba igeze ko umuntu bashobora kumuha kugira bimukize.
Reka tujye ku murongo wa telefone, ndabona twatindiye gatoya kubera telefone yacitse. Twatinze ku bakunzi b'Ijwi rya Amerika batangiye kuduhamagara. Thomas afite ikibazo.
Ibujumbura kesi indwara barakunda kuvuga bati iravugwa n'ibi umugabo ugiye kwa muganga bigera baguha imiti ikiza. None boba bafise imiti ikiza koko guhura abantu bariko barabarangira imiti novuga kariya magendo ugahura barangira amavuta y'imoteri n'ibindi ngo nibyo byokiza urubando. Sinzi rero yuko yotubwira umuti umuntu yofata yuko kwa muganga uhari ibazo cyane cyari icyo.
Urakoze cyane muganga, aragusubiza mu kanya. Reka tubanze twakire na Etienne.
Turi kumwe.
Yego, urahagana hehe?
Navuze ko ndi Burundi, Kirundo Busoni.
Kirundo, yee.
Mfite ikibazo, nombere na nanditse mbaza na bajije muganga kugira ngo menye byimbitse akantu gatera ise iyo gaturuka ingene kaza kakaba ku muntu mu gihe atarayirwaye ariko nyuma gaca yanduka akayirwara. Donc nashaka kumenya akantu gatera ise uko kazanana surus donc mbashaka kumenya iyo uva nyene liyesanse kugira ngo umuntu
niba
byashoboka hanyuma ikindi nabazaga nabajije none se niba umuntu arwaye se kenshi nkunze kubona hariho parite zimwe z'umubiri ise ikageraho ntibe yajaho ariko ahandi yamusesereje none se biraterwa n'iki kugira ngo abe amaparite amwamwe ise ikajaho.
Ego murakoze cyane, ndashimira Thomas na Etienne ku bibazo bagiye kubaza. Thomas w'i Bujumbura arabajije ikibazo cyo kuvuga abaza yuko hariho imiti koko ikora. Hariho ibintu izo ndwara usanga ziba zirezire zirajyana n'imikigwa n'ibintazi koko ibyo abuze najye namaze kubyumva. Hariho abantu bavuga ko bakoresha amavuta ya frein, abandi bagakoresha amavuta y'imoteri, eka ndetse abandi bagakoresha imiti y'ikirundi ry'imiti banywa usanga bakura mu mwonga cyangwa bavuguta bakuye mu biti cyangwa mu mizi y'ibindi abandi bakajya mu biti mishasha yitwa aloe usanga inazimbye cyane mu muntu ataramenya neza ukugena ikora ibyo byose ni bintazi by'ukuri kuko ari abantu usanga nk'abantu usanga bafite imibiri yoroshwe ugasanga iyo miti irabahurira cyangwa igava ibatera izindi ngorane nk'ingorane z'amapyigo ingorane z'igitigu ingorane izi n'izi ingorane zinyuranye ndetse no ku rukoba zigava mugabo kimwe no muremesha Thomas namubwira yuko kwa muganga ari imiti nyinshi imwe bakoresha y'ukwisiga iyindi y'ukunywa bakabiguha bivanye n'urugero indwara yawe ibigeteko ngaruke ku kibazo cya Etienne wo mu Kirundi Busoni avuga ati mbega none ako kantu avuga kabahe nagomba kubanza kumwibutsa yuko nko kuri uyu mubiri wacu hariko imigera myinshi rwose mugabo y'umubiri umeze neza iyo tugira isuku rikwiye iyo migera hari iri ubwoko bubiri hari iyidukingira
reka twakirira noho Jean de Dieu
ndi mu Burundi mu ntara ya Rumonge muri komine Muhuta nashatse kubaza nkuko nari namaze kubyandika kare ku rubuga nashatse kubaza icyo iyo ndwara iba kuko kenshi twagenda kwa muganga ariko bavuga ngo nta miti ikwiye imiti myiza ihari yo gukiza iyo ndwara y'urubanju rero nashatse kubaza ari uwo muganga ko byo bari ibyo cyane naho ko bari ukwihenda kw'abaganga bamwe bamwe murakoze
abo wagiye ku muganga kubwira ati nta miti ihari yo kuvura iyo ndwara
bakunda kuvuga ngo ni indwara ishobora kuva kuka nka heredite umva nka karonda ku babyeyi igashikurikirana n'abana bazovuka mu bindi bihe
yego bagumye hafi bwo muganga nagira icyo yifuza kukubaza akubaze
yego
nikambe muhaye umwanya gusubiza muganga iyi ndwara ni ya yindi yo mu kiryango nkuko bamwe barimo babyibaza hanyuma mumubwire nicyo ivaho nkuko wabivuga ese iyo miti mwatubwiraga ko ihari abo baganga baba bavuga ko nta miti ihari yo kuvura mwabivugaho iki
murakoze cyane kuri icyo kibazo nacyo nyine gica nifasha gukuraho amakenga iyo ndwara si indwara ya karonda bakubwiye ko indwara iva ku migera ni ukuvuga ko ari udukoko tuba turi mu ku mubiri cyangwa muri environment aho umuntu wa umuntu mu kibano cy'umuntu dushobora kumufata mu gabi tava ku ndwara abo akomoka ko aba yarabyaye indwara ya karonda na gato hanyuma ku makenga pise by'ukuri nagomba kumuremesha ndamubwira yuko hariho imiti y'ubwoko bwinshi ishobora kuvura iyo ndwara kandi ikayikiza
mbungani yahari umuntu yavuga ibingibi yibaza ashobora kubibona mu muryango nk'abantu benshi bayirwaye uko mwatubwiraga numvise kwanduza umuntu kwanduza undi byo ari ibintu byoroshye ukoresheje ya esuime twavugaga itose cyangwa se abantu bakayisangira umwe amaze kwiyuhagira igitose nawe undi akayifata ndibwira ko cyangwa akaryama mu buri bumwe ndibwira ko iyo virusi yakwirakwira ku buryo bworoshye kandi n'abantu bagahita batekereza ko yenda byaba biri mu muryango
yego
shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Nshuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na bosa yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye tubibutse inshuti mwese kuri radio ijwi rya Amerika samyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda muri iki gihe tukaba twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave turabashimiye rero inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi tubateye akamo mwandanye mukurikirana ibiganiro bya radio ijwi rya Amerika